masasabi ko lang sa inyo. Sino ka man, nasan ka man, kapag hindi mo to tinigilan, itong bagay sa'yo, maso. Dahil ang mga tulad mo makurap, tulad mong tarantado, mamasuhin kita. Tandaan mo yan, hirap.
Maso! Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Hello. Maayong adlaw kanatong tanan, mga Bisaya diri sa Metro Manila. Labi na sa atong mga igsuon, nag-standby lang diri sa atong mga Facebook pages. Welcome po sa isa namang edisyon ng Maso, ang ikasyam na episode dito po sa Maso ay pinag-uusapan natin ang mga problema, ang mga issue ng bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila, sa National Capital Region. Kaya para po sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, hindi lang po ito puro muntinlupa na issue ha. Welcome po dito ang Parañaque, welcome po dito ang Pasig, ang Taguig, ang Pateros, Marikina, lahat po ng mga syudad at munisipyo na ang Metro Manila. Welcome good day sa Martin Andanar Sumbungan Online, ang kauna-unang sumbungan online radio. Bueno, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Unahin natin ang reklamo mula kay Edeline Labrador. Magandang araw po sa inyo, Sir Martin. Paano po asenso ang Muntinlupa kung ang mga nagtatrabaho sa City Hall ay mabagal kumilos? May application po kami dyan, pero ang sabi, hold daw ang papers namin. Medyo matagal na po iyon ang gawin natin. Ha, Edeline, ito ang bagay sa kanila. Yung mga mababagal dyan. Maso. Alfredo Ambrosio, Sir Martin, may dudulog po ang problema dito sa Muntinlupa. Yung pong road widening dito ay tapos na paakyat ng bilibid from town proper to main gate ng bilibid. Ang winidening kasi, kaso hindi mga motorista na ikinabang kundi mga private cars at pila na tricycle ang mga nakaparada sa widening area, kaya walang inuras na ang traffic dito. Nako, may mga enforcer na, ngunit di nila pinapansin ang mga nakapark na sakyan na sanhi ng traffic dito. Yun po ang problema dito sa bansa natin. Gawa tayo ng gawa ng mga kalye, hindi naman natatapos, o kung natapos naman ay hindi nabibigyan ng pansin, nabibigyan ng sapat na traffic enforcer para ipatupad ang batas. Minsan din kasi tira tayo ng tira ng mga widening ay hindi naman kailangan. O kailangan nga siya, pero pagdating dun sa unaan ay hindi po nabili yung lupa na privado pala. Eh, ano nangyari? Eh, hindi na itutuloy yung kalsada. Ang dapat sa kanila, mga gunggong na mga nagpaplano niyan. Maso, ha?
Aba naku, di ba sabi ko sa inyo wag ganun. Wag ganun na nga ano kayo eh, ha? Kundi, sisipain ko kayo, ha? Huwag ganun, bababain ko kayo. Ay, hindi pala, mamasuhin ko kayo, ha?
Ay, galit tuloy si Bambalo sa inyo. Dito naman tayo kay Joanna Onsiako Huico, ha? Si Joanna Onsiako Huico, nagpadala po ng tula dito po sa Martin Andanar Sumbungan Online. Ay, thank you, Joanna. Thank you so much for your effort, ha? We really appreciate it here dito sa Martin Andanar Sumbungan Online. Chris Allen Reyes, good PM po, sir. Kami po ay humingi ng tulong kasama ang mga kapwa ko rider ng motor dahil sa pamamalakad ng barangay poblasyon para sa ordinansa nila sa open pipe. Ha? Sila po ay walang sapat na panukat. Sila ay basta-basta na lang po huhuli. Sana po ay kami inyong matulungan. Maraming salamat po. So ang ginagawa sa inyo ay huli agad. Ay inuhuli agad yung mga open pipe dahil maingay. Yun po kasi ang reklamo dyan, Chris Allen Reyes. Hindi ko alam kung ano ang panukat dyan. Ang panukat ba ay nakabase ba sa ingay ng tambucho o yung laki ng tambucho para mas lumakas yung tunog? Kasi alam ko dyan sa motorsiklo na yan, kausap ko yung isang eksperto kong kaibigan na si Georgia Pasible. Sabi niya, eh kaya nila pinapaingay yan para mas lalong bumilis yung motorsiklo. Yun daw ang logic behind that. Pero pagdating sa panukat, siguro kausapin natin. Kukontakin namin, Chris Allen, ha?
yung mga taga-barangay poblasyon at alamin natin kung ano yung panukat nila. Para sa ganun, ay mabigyan kayo naman ng kahit papano, magandang pagpapaliwanag, no? At sapat na gabay, sapat na yung kasi yung mga ganyan, yung mga ordinansa na yan dapat alam ng mamayan yan eh. Otherwise hindi maganda yung takbo ng ano natin ng ating bayan, ha? Huli tayo ng huli, pero wala naman palang sapat na basyan kung ba't hulihin, o hindi nyo man pala alam kung ano talaga yung circular memorandum na umiikot, no? Kung ano yung bawal o hindi, alright? Karapatan ninyo na malaman yan, Chris Allen. Kaya kontakin natin yung poblasyon, ha? Na mga leader ng mga barangay dyan sa poblasyon. At meron tayong no-namer, ayaw niya magpaalam ng pangalan dahil natatakot siya. Hi sir, paalam ko lang po sa inyo na kaming mga job order na Muntinlupa ay hindi po rin nasahod hanggang ngayon. Palagi na lang po delay ang sahod, pakitago na lang po ang pangalan ko. Mga maintenance po ng engineering, madalas kasi delay ang sahod. E kawawa naman ang pamilya ng tao. Ang sahod po namin ay kada 5 at 20 ng buwan. Ah, okay. Marami kaming 22 to 23. Kaya bago makasahod, lubog na sa utang. Salamat po. Pakimaso na lang po, idol. Ay, masuoy natin yung mga yan. Hirap naman ang ganyan. Trabaho tayo ng trabaho. Tapos hindi pala on time yung sweldo. Alam naman natin, sa mundong ito, ay tayo po'y nasanay sa mga schedule. Naka-schedule yung sweldo, naka-schedule yung bayad sa mga utilities, naka-schedule yung pagbigay ng baon nila Junior, nila Ineng, ni Totoy, pagbigay ng pambili ng pagkain, pambayad ng utang doon sa sari-sari store. Kaya hindi pwede yung trabaho, tinang trabaho. Siguro ipapaliwanag natin sa City Hall kung bakit medyo nadidelay ang sweldo ninyo. Pero malamang ito, Clifford Camacho, no? Kulang sa pondo yung syudad. Pero alamin natin, okay? Si Delia Decena, Sir Martin, may magagawa po ba? O matutulungan niyo po ba kami sa matatagal na naming idinaing na problema dito sa Camellia 4 tungkol sa creek na sobra na pong babaw? Gusto naming mahukay yung kumikipot na dinadaanan ng tubig, kaya lagi kaming binabaha. Ilang palit na po na administrasyon, walang nakakatulong sa amin. Ay, magandang solusyonan ito, Delia Decena, I'm sure. Kausapin natin si Tez Navarro ng munisipyo dahil siya po ay talaga na maasahan, no, pagdating sa mga problema ito, lalo na yung mga kanal, yung mga dredging, etc. Sige, Delia Decena, ating kausapin, makikiusap tayo sa City Hall na ito'y bilisan ang trabaho para hindi na kayo bahain dyan sa Camellia 4, okay? Si Jeanette at Tina Liga Almero, reklamo ko po na sa Muntinlupa, nagpaayos po ako ng live certificate. Ah, sa NSO, sorry. Reklamo sa NSO, live certificate for petition correction error. Hanggang ngayon ay wala pa rin pong resulta. Last year pa po yan. Nako, Jeanette, ito, they deserve this. Mga inutil kayo dyan sa National Statistics Office, NSO. Sweldo kayo ng sweldo, pangako kayo ng pangako, hindi nyo natutulungan, lalo-lalo na yung mga mahihirap, pabalik-balik. Marami akong mga isyong ganyan, Jeanette, lalo na sa Radyo 5, nagreklamo sa amin. Pero di bale, tawagan natin. Okay, sige, yung assistant ko, papatawagan ko itong NSO para matulungan ka, okay? Okay, so don't worry na, at you have to be happy na, okay? Sige. Kailangan happy tayo. Palakpakan lang tayo ng palakpakan, okay? Si Anna Marie Herrera o si Anne Marie Herrera, pwede po bang maimbestigahan yung malaking fruit stand sa kanto po ng Alabang Palengke na nasa harap ng Mercury Drug Store at Alabang Barangay Hall na matagal nang sumasakop sa sidewalk para sa mga pedestrian? Balita po kasi, kinabong Revilla daw yan, itong fruit stand na ito. At kapag may mga okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon, bumababa pa sila sa sidewalk at naglalagay ng mga paninda nila doon, kaya lalong nagko-cause ng traffic. O sige, Anne Marie Herrera, silipin natin ito, at kung kailangan, pasukin natin yung mga in charge dyan sa may palengke. Alam ko yan sinasabi mo, yung fruit stand na yan, malapit sa mga bulaklak yan, diba? Dahil dyan din ako bumibili ng bulaklak sa misis ko. pag tuwing may okasyon at ako'y bumababa dyan. Pero yung mga bulaklak naman dyan, nagtitinda ng mga rosas, etc., mga mams, eh hindi naman sila sumusobra. Hindi naman sila lumalabas doon sa kanilang espasyo. Disiplinado yung ating mga flower boys and flower girls dyan. Kaya ang gawin natin ay palakpakan natin sila. Ha? Yan. Ha? Maria Jane Hernandez, good PM po. Ask ko lang po tungkol sa dating trabaho ng kapatid ko. Siya po ay dati nagtatrabaho sa Belang's Hardware dito sa Alabang. Halos 10 taon po siya doon. Sumama nang sumama ang record niya dahil sa mga sumbong na wala namang katotohanan, hanggang sa hindi na siya hindi na niya makayanan at umalis na siya doon. Tanong ko lang po, wala po bang karapatan? Wala po ba siyang makukuha doon sa kanyang trabaho, ha? Kahit konting halaga. Okay, sige. Hindi, ganito na lang, Mary Jane Hernandez, no? Papatawagan ka namin, papakontak ka namin sa staff para makausap ka kung ano talaga yung problema, dahil mga ganitong mga employment problems medyo masalimot to. Kailangan talagang detalyado at kailangan makuha rin yung number ng inyong employer at yung number ng utol mo, na para hindi tayo nagsasayang lang ng oras, mahirap yan, no? Kaya ang gawin niyo lang, para sa mga nagrereklamo, na pwede niyo po akong
Gmail.
Kontakin sa aking Gmail. Pwede rin kayo dumayo sa aking Twitter. Or dito,
Facebook.
O, diretso kayo sa Facebook, facebook.com/martinandanar. Sa Twitter, twitter.com/martinandanar. At sa Gmail po ay martandanar@gmail.com. At pwede rin pong sabay-sabay, ha?
Ito. Gmail.
Yan. Wala yung wang-wang. ito ang kailangan ko. Ito yung kailangan ko, yung sabay-sabay. Sabay-sabay, ha? Ayun, sabay-sabay.
Alam niyo, mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, etong sa inyo. Maso.
Marie Owishi. Gusto ko yung pangalan mo, ha? Masarap yung Owishi crackers, ha? Good PM sir, pwede po bang sabihan na after Marcos, or pwede po bang sabihin na after Marcos maraming expectation na pagbabago at pag-asenso ng bansa, pero sa dami po ng ipinalit natin kay Marcos, mas masabi ko na mas maganda nung panahon ni Makoy. I was a performing artist then and was proud to be Pinoy. Ngayon ay hiya na ako. Alam mo na kung bakit, sir. Agree ako sa iyo, Marie Owishi. Talagang marami namang nagawa, hindi man mapagkaila, na maraming nagawa si First Lady Imelda Marcos, lalong-lalo na pagdating sa sining, you know. At nung pumasok na nga si Cory, pumasok si Ramos, pumasok si Estrada, Arroyo, tapos si Pinoy, hindi talaga maikukumpara yung mga nagawa ni Imelda Marcos pagdating sa sining. Parang hindi at a priority, no, after that, no. Pero agree ako sa iyo, at marami ding mga infrastructure projects si Ginoong Ferdinand Marcos, o si Apo FM, no, na talaga namang nagpaangat sa bansa natin. Tulad na lamang nung halimbawa, yung alam ko maraming magagalit sa akin, pero yung Bataan Nuclear Plant, no. Naisip na ni Marcos 'yan bago magkaroon ng problema sa kuryente o mga power supply dito sa bansa natin. Naisip niya na yan. Pero syempre, pagdating ni Cory, alam mo naman sa bansa natin, pagdating ng bagong administrasyon, ayaw yung mga proyekto ng mga nakarang administrasyon. Kahit na hindi natatapos, hindi tinutuloy. Dahil sa nung nakarang administrasyon yan, bulok yan, mga korap yung mga yan. Unless ituloy-tuloy yung yung proyekto, o kung sino yung binasbasan ng presidente, yun nanalo. So merong continuity pagdating sa project. Kaya tama ka, Marie. Very, very good observation, ha? Si Nasif Angod, Sir Martin, saan po kaya pwede i-report ang isang establishment na mahal maningil ng kuryente at di pa sila nag-i-issue ng resibo after we pay rent and annual contract? Puro verba lang, ha? Means laway lang. Sabi, malakas daw sa taas, kaya malakas sa loob. Tsaka wala man lang office, puro guard lang humaharap sa complainant. At pag naniningil, pakitutukan din po. Madami kayong matutulungan na may hirap, na nagsisikap na magnegosyo, na sinasamantala naman ng mga taong ganid sa pera. Salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat, Nasib Angod, no? Kailangan ko yung detalyadong reklamo kung saan itong lugar na ito, kung saan ito'y depressed area ba, may naniningil ba doon. Kailangan, kasi kailangan hindi natin masolve yung problema, masusolusyonan, kung hindi natin makausap yung, malalaman muna yung talagang lugar na nireklamo mo at yung mga ganid na mga kasama niyan sa gobyerno nagpapatakbo ng mga barabarangay o yung mga purok-purok o yung mga marami kasi mga abusado eh. Yun ang pinakaayaw ko eh. Yun ang pinakaayaw ko, Nasif eh, yung mga abusado. Binigyan mo na nga ng kapangyarihan. Usually, hindi naman yung mga kapitan eh. Usually, hindi naman yung mga kagawad. Hindi naman yung mga mayor, council. Usually, yung mga nasa ilalim, yung mga tao eh, na binibigyan ng dinideputize, binibigyan ng konting kapangyarihan para ipatupad ang batas trapiko at mag or ipatupad yung maayos na pagninegosyo sa mga kalye, yung mga vendors. Tapos inaabuso nila. Usually yun eh. At hindi nakakarating yung sumbong doon sa taas. Halimbawa kay Mayor Presnedi, hindi nakakarating doon. Kaya ang gawin mo, Nasif, i-detalye mo sa akin kung mayroon kang ebidensya, ipaparating natin yan doon sa pinakamataas o kundi doon sa right hand ng pinakamataas para mamaso yan. Mga bastos na mga PI na yan. Hindi naawa sa mga mahihirap. Diyan uminit ang ulo ko eh. Miss Tikiano, hi sir, kakandidato po ba kayo dito sa Muntinlupa? That is the golden question. Marami nagtatanong, marami nagtutulak, marami nagsasabi tumakbo, saka sinasabi na ganito, tumakbo, malakas. Alam mo, ang ginagawa ko lang kasi, Miss Tikiano, ay ako po ay isang public servant sa pamamagitan ng broadcast. Matagal na po ako nagbo-broadcast, 21 years, halos mga 10 taon ay nakatuon sa public service, sa newscasting, sa pagtutulong ng mga taong walang boses. At ito'y ini-extend lamang natin sa Muntinlupa dahil dyan po ako nakatira at dyan po ako nakarehistro. At alam mo, pag tayo tumatanda na, parang gusto mong i-focus na lang sa mas maliit na lugar ang iyong kakaunting impluensya, kung meron man, o konting talento para makatulong ka dun sa komunidad na saan ka nakatira. So sa akin, yun ang krusada ko, no? Pero pagdating sa pagtakbo, unang-una, Misty, wala akong pera, kaya siguro masuhin na natin yung mga problema ng taong bayan. Yung mga takbo-takbo na yan, para lang yan sa maraming pera. Pero pag ako nainis, ewan ko na lang ha. Pag ako nainis, baka mainganyo tayo. Pero Diyos ko, sana wag naman tayo dumating. Sana hindi, wag maubos ang pasensya ko. Pero mas kailangan nyo ako dito sa broadcast. I know that, Misty. Thank you for the question, Peter Yulo. Belang's General Merchandise po ang pangalan ng ito yung hardware na pinagtrabahoan ni Peter Yulo, no? Na sa 10 taon siya nagtrabaho doon pero na illegally dismissed. Okay, ganito no, Peter Yulo. Papakontak kita doon sa staff ko para makausap ka, okay? Kasi ito mga ganito mga employment problems eh, dapat ito masinsin ang pag-uusap pa. Si Haji Won, hi, taga Muntinlupa din po ako pero nakabase po ako ngayon sa Abu Dhabi, biktima ang ama ko dahil sa droga na yan. Maling tao ang dinampot ng mga pideya dahil sa parehong pagkakilanlan. Ngayon po nahatulan ng habang buhay ang aking ama na 60 years old na. Willing po akong may pagtulungan kung may maitutulong po ako na upang masugpob ang droga. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Haji Won. Dapat sa iyo ito. Pinapalakpakan yung mga tulad mo na merong sense of patriotism, no? At civic responsibility para matulungan ang komunidad. Hindi naman natin kailangan maging politiko, Haji Won, di ba? Pwede man tayong broadcaster lang. Pero yun nga, yung mga taong katulad mo, dapat kayo ang mga naihahalal na ilalagay sa pwesto dahil may puso na tumulong, no? At merong pinaghuhugutan ba, no? Merong pinaghuhugutan ng sama ng loob dahil sa mga nangyari noon, di ba? Kaya ito sila yung Martinez, yung nagagalit ito.
Ano naman eh? Oy! Tumigil kayo diyan, ha? O hindi, mamasuhin ko kayo, oh.
Ayan, Lenny Parungao, Sir Martin, good AM po. Pwede po bang pa-greet ang mga taga? Ginikanan na ako sa Rizal, Talibon, Bohol. Ma, ugpa, okay lang kami dito sa Maynila. Ayaw lang mo kabalaka. Salamat Sir Martin from Jenny Parungaw. Ay, dagan salamat. Way problema, Jenny Parungaw. Jenny ba o Lenny? Lenny ata ito, Lenny Parungaw. Ako'y ang akong mga kuan, akong mga lolo og lula, magikampod sa Bohol-Bohol, anon pod diya sa may Hernandez Garcia. O, sa ang akong liwat, kalat-kalat, na itaga Surigao, na itaga Cagayan de Oro, na itaga Cebu, na itaga Leyte, na apoy mga taga Bujol. Ninja na yung mapatay ninjo. Si Tristan John Ramirez. So, sir, good morning po. Ako po ay hingi ng tulong, sir, regarding po sa aking SSS online password at username. Di ko po ito malag in at hindi ko na din ma-retrieve online. Nag-email din po ako sa SSS 3 weeks ago pero until now wala pa akong sagot. Sana po ay matulungan niyo po ako na ma-retrieve ko ang aking SSS online password at username. My SSS number is... Okay, hindi ko na mabanggitin yan. Thanks in advance. No problem, Tristan John Ramirez. Ako ang bahala dyan. Tutulungan ka namin ma-retrieve itong iyong SSS kabalikat mo sa buhay.
Agoy.
Oo. Ay, paano maging kabalikat yung SSS kung matagal sumagot? Ano ba naman itong mangyayari sa bansa natin? Paikot-ikot na problema! Ay, nako. Yung kawalan ng respeto ng mga taong gobyerno, lalo-lalo na yung mga national agencies, no? Sila ay parang binabaliwala lang tayo, ating pangailangan. Hindi nila alam, nakakalimutan nila na galing sa pera natin, sa bulsa natin, sa mga buwis natin ang sweldo nila. Ay nako, nakakalimutan nila na malaki ang buwis na binabayad natin, 30%. Tapos pagdating mo dun sa SSS, hingi ka ng tulong, eh si Manay clerk, eh nagsusuklay-suklay pa. Pagkatapos magsuklay, oh, alas 8 na, eh kakain muna ng banana queue, tapos isang oras late, tapos magtatrabaho na isang oras, sabi pa, uy, psst, ikaw na, bagal mo dyan. Tapos alas 11:30, mag-lunch break na. Pagkatapos ng lunch break, ano gagawin niya? Tapos ng lunch break, syempre, mag-higa-higa muna doon. O magdadaldalan muna, mag-chichismisan muna. Tapos pagbalik ng trabaho mga launa, eh hindi pa rin tapos. Close pa rin, magbubukas ng 1:30. Tapos natrabaho ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, mayroon maglalakuna ng mga damit, etc. Tapos, uy, ang ganda naman yan. Tapos, isasara mo na yung bay, yung window. And dyan, ang pobreng Pilipino, kung walang kilala, kung hindi malakas, mabagal po ang servisyo. Ay, online pa kaya? Ano pa sa online, Tristan John Ramirez, sir? Hindi ka naman nakikita. Hindi naman tayo nakikita. Nasa kanila kung, eh, hindi ko nasasagot eh. Online naman, hindi mo tayo nakikita. Eh, kung sa personal nga, mabagal. Ano pa sa online? Diyos ko po, sa mga yan, dapat... Suhin na yan, mga walang hiya, ha? Ang inyong grado sa akin ay 4. Ang pasado ay 5. Si Dege Unop, good AM po sa inyo. Nakatira po ako dito sa San Juan, San Lorenzo, Ruiz, Taytay, Rizal. Okay? Lubak-lubak ang aming daan, marumi at laging baha sa konting ulan, maraming drainage, barado at tuwing pagsapit ng New Year. May isang member ng Mason na nagpapotok ng baril sa rooftop nila. Minsan ay may nag-report pero natakot si Chairman Daos dito. Bigyan nyo po ng action po. Lahat po na ito, wala daw fund. Asan po ang pondo ng bayan? Lahat kami taxpayer. Please help. Okay, sige. Dege Unop ng Taytay Rizal. Ha? Sige, papatulong tayo kay Congressman Robby Puno. Okay, kaibigan ko si Congressman. Kausapin natin siya, Dege, papa solusyonan natin ito. Masuhin natin yung loko-lokong mga kapitbahay mo, yung mason na sinasabi mo. Eh, masuhin natin yung mason. Franz Raven, sir, good AM po. Regarding po sa program ng DOH kahapon regarding sa gamot na pampurga, isa po ang anak ko sa nakainom. sa school during classes po. Kaso pinagtataka ko bakit ang expiration ng gamot ay September 2015. Okay lang po ba mag-issue sila ng gamot? Okay, nabasa ko itong reklamo mo, Franz Raven, at kinausap ko yung kaibigan kong doktor. Sabi niya, kung hindi pa naman expired, okay pa. Kasi usually, pag sinabi mo September yung expiration, give it another 2 months, yun talaga yung expiration nun. So September, October, November. No? So okay pa naman yung gamot na. At nagpaliwanag na yung DOH dito. Sabi nila na yun daw talaga yung reaction. Yung reaction ng katawan ng tao kapag napupurga, no? O nagpapapurga. Si Jesse Jim Imperial, good AM Sir Martin. Sana'y matulungan niyo po kami, mga Marino. Before po sa PRC, yung mga seafarer na may license na mag-expire na ay renewal lang, pinapagawa na po na ilipat sa marina. Kung hindi magamit, maiakto yung license o ma-activate yung license, eh pauulitin ng board exam, Sir Martin. Masyado naman po yatang brutal ang patakaran na ito na marina. O sige, ang gawin natin ay klaruhin natin itong mga patakaran, Jesse Jim Imperial, dahil alam ko naghigpit talaga yung mga seafarers gawa nga nung sa ibang bansa nagreklamo sila. Kaya meron akong kaibigan, may-ari siya ng ano yan, ng agency, at sabi niya naging stricto daw yung international association ng mga marino dahil nga dito sa dumadami kasi yung dumadami yung mga kakompetensya, mga bansang galing Africa, bansang galing India, etc. Dumadami kayo nakikipit. Pero klaruhin natin ito, ah. No problem. Sige, tutulungan ka namin maliwanagan, Jesse Jim Imperial, okay? Ramdam namin ang inyong problema. Tony Santos, good day po, Sir Martin. Patulong naman po kami sa SSS ng tatay ko. 66 na po siya. Dapat pensioner na po siya. Pero nang mag 60 years old na siya, may lumabas na kapangalan at parehas. Okay, SSS. Okay, Tony. Sige, sige, Tony. Alam ko na yung problema mo. May kapangalan siya, tapos hindi binibigay yung benepisyo. Sige, sige, Tony. Palista natin ito. Bibigay ko sa assistant ko. Okay? O, sige. Elmer Ramos Caballero, Sir Martin, pakisilip naman po yung mga dating employee ng DepEd sa poblasyon Muntinlupa na pinatatanggal ni Fresnedy. Hanggang ngayon po ay wala pa rin silang bayad. Hindi pa rin po sila nababayaran. Ano ba yan? We have to be fair to the mayor. Let's ask for his side, okay? Sige, sa susunod na maso, number 10, sasagutin natin ito, Elmer Ramos Caballero, okay? Marian Gonzalez, gandang umaga po. Regarding po sa concern po namin sa bakuna sa health, hanggang ngayon po ay wala pa rin po nagpunta na kapatid ko at sinabihan po na wala pa rin daw pong gamot. Ang sinabi sa akin dito ni Tess Navarro, Marian, ay magre-report sila pagdating ng gamot. Ang problema kasi yung procurement ng gobyerno ay talagang sadyang mabagal. Talagang sinusunod nila yung batas, eh. Alam mo naman itong Pinoy administration, lahat sinusunod up to the point na sobrang bagal na namatay na yung pasyente, wala pa rin yung gamot. Diyos ko po. Ay nako naman talaga, no. Ay nako naman talaga. Diyan uminit ulo ko, eh, sa mga ganito, eh, no. Problema kasi pag nandyan, nakaupo ka na sa trono, dyan sa munisipyo, eh hindi mo na mabago yung sistema. Mangako ka na mabago mo, hindi mo mabago. Kung gusto mong bigyan ng gamot, kukunin mo doon sa petty cash fund, kukunin mo doon. Eh, hindi ko kasi alam kung ano yung sistema dyan sa loob, eh. Kung meron ba silang extra fund para sa mga gamot, etc. Pero alam ko, sa mga barangay, meron yun, eh. Meron pa nga mga intelligence fund yung mga yun, eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwede bigyan ng pambakuna yung mga bata. Sa bagay, DOH problem yan, sabi mo, di ba? Pero dapat concerned din yung local government dito, Marian. Sige, i-follow up ko ito ulit, Marian. Ako, puro nang tayong follow up, parang sa basketball, nakapagod, puro follow up. Pero ganyan ho talaga, kung hindi tayo gumalaw, kung tayo susurrender lahat, walang mangyayari sa bansa natin. Ang mangyayari sa atin nga, ha?
Alam nyo, di ba sabi ko sa inyo, huwag yung subukan. Kaya bagay sa inyo, ito, maso, matarantado.
Menard Dano Andal, boss, sana matugunan at maagapan sana ang mga kinaukulan ang gayong poste sa may bahagi ng bayan ng Muntinlupa City sa National Road. Ito po ay tapat mismo ng ginagawang Avida Condo. Ang kinababahala ko po ay ang mga estudyanteng nag-aaral po sa Pedro E. Diaz National High School. Karamihan sa mga estudyante dumadaan po dyan. Sana po ay may umaksyon agad. Salamat po. Itong poste na ito, nakita ko na ito, Menard, poste ng Meralco. So, ipa-follow up natin ito sa Meralco. Okay? Kundi, pasok. Mabuti nila. At di bali, marami akong kaibigan sa Meralco. Kausapin natin, Menard, ha? Si Daryl Dale Opinia, sir. Nakatira po ako sa Camellia 2, Camellia Homes 2. So, medyo sobrang lapit ko po sa CARES route. May karatula doon, bawal tao, bawal motor, bawal bike, except sa mga may sticker ng CARES. Pero may nakikita pa rin po akong dumadaan na trike na motor kahit may bantay, pinapadaan lang po. Yun laang po ang reklamo ko. At yung isa pa po pala, yung stoplight po doon, medyo super haba po kahit wala pong nadaan. You have to wait for more than 4 minutes kahit walang nadaan. Di ba dapat sana po ay i-suggest nyo sa nag-aayos doon na gawin na lang manual para okay, sige, I get your problem, alright? At yung mga mabantay po, di naman sila nagbabantay. Yung iba eh, nakikipagdaldalan lang. O sige, sumbong natin yan. Kung di ko alam kung nagbabantay dito, Daryl, ay mga tao ng gobyerno ng City Hall. Kung mga tao ng City Hall nagbabantay dito, ay sigurado dapat to masermonan ito ni Ms. Tess Navarro. Masuhin yung mga yan. Kasi hindi naman, walang sticker, huwag mong padaanin. Walang mga favored dito, mga special treatment. Wala, hindi dapat. Kung anong batas, yun ang batas dapat. Kung lumabag sa batas, hulihin. Kung talagang ayaw pong hulihin, ikulong, ha? Diyos ko naman. Hirap yun. Mamaya, pati kabayo, pinapasok nyo. Sabagay, mas okay na rin yung kabayo, no? Minsan, mas okay pa yung kabayo. Joseph Tandog Solis, Sir Martin. Yan ang magandang slogan ng mayor ng Muntinlupa. Yan ang tama. Malala ang droga at krimen sa Muntinlupa. Pastor, nako, yung pinatay na pastor. O nga naman talaga, Joseph Tandog Solis, no? Ang tama ng droga, no? Diyos ko, numero unong problema yung droga sa buong bansa natin. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ito binanggit ni Presidente Aquino doon sa kanyang State of the Nation address, eh. At alam ko yung City Hall, ginagawa nila lahat na magagawa nila. Marami silang hinuhuli ng mga drug pusher, drug dealer, etc. Pero ang problema rin ho kasi dyan ay hindi naman nakikipag-cooperate ng wasto yung national government. Kumbaga wala naman talagang planong direkta talaga magsusolusyon dito sa droga na ito, no? Alam ko sa Davao City si Mayor Rodrigo Duterte ay pinapaligpit niya itong mga ito. Eh, ang problema, ilang Mayor Duterte ba ang meron? Eh, hindi naman na Mayor Duterte yung mayor natin sa Muntinlupa. Hindi naman siya ganun katapang, ano? So, ang problema, kaya ang problema sa Metro Manila, talagang laganap ang droga. Metro Manila, this is an urban, super urban place. Of course, urban place ka, may urban decay. Kasama dyan yung droga. Nasaan hinang kahirapan? So, ang punot dulo nito, kahirapan. Yun po ang problema dito. Walang trabaho, walang sapat na ano na seguridad, kaya dinadaan na lang sa droga, sa alak, etc. lahat. Kaya maraming buhay na sisira. Yun ang problema, Joseph Tandog Solis, sir. Ang solusyon dito, dapat maging matapang talaga yung local government. Yun na naman eh. Kung nagawa nila sa Davao, ba't hindi nagagawa dito sa Metro Manila? Kung nagawa ni Mayor Lim noon dun sa Maynila, bakit hindi nagagawa sa Muntinlupa? Bakit hindi nagagawa sa mga lugar tulad ng Parañaque, ng Las Piñas, etc.? No? Yung laganap na droga. Unang-una dyan, dapat hindi mo pinapapasok yung mga drug lord, no? Kung hindi mo mapapasok yung drug lord, walang droga. Di ba? Parang pag hindi mo pinapasok yung alcohol, walang alcohol. Kung meron, mahirap na hirap, no? Dapat yung pulis mo, dapat loyal sa mayor, kasi marami din, meron din mga police na nasa drug ring din, sangkot din dyan. Kausap ko si General Wilben Mayor, yun ang sabi niya, may mga police din. Kasi kausap ko si director ng NBI Virgilio, ganun din ang problema, si Virgilio Mendez, droga na katakot. It's really gotten out of proportion, no? Joseph Tandog Solis, it's the number one problem. Now if I were you, dapat yun ang hingin mo na plataforma sa bawat kumakandidatong mayor ng lungsod ng Muntinlupa. Ano ba ang plataforma mo pagdating sa problema sa droga, mayor? We have to know. We have to know. Ano bang gustong gawin ni San Pedro? Ano bang gagawin solusyon para masug po itong droga? Ano bang solusyon ang meron si Mayor Fresnedi bukod sa kung anong ginagawa niya ngayon? They have to take the extra mile. Hindi yung puro asa lang. Tawa ka ng tawa dyan. They have to take the extra mile, sabi ko. Para masog po ito, it's not easy. No, but you have to talk to the people. Kailangan mga katulad ni Joseph Tandog Solis ay kasama doon sa solusyon, no? Sinasama mo doon sa consultation, makipagtulungan. We can only solve this problem kung yung mga tanod ay tumutulong, yung mga kagawad, yung mga barangay captain, and of course, the neighboring community, yung mga tao mismo na tumutulong. Otherwise, hindi masosolve itong problema ng droga. Of course, kahirapan nandiyan na. Mahirap din solve ng kahirapan. It will take a decade before we can solve the problem of poverty in this country. Pero, pabayaan na lang ba natin yung problema sa droga? Pabayaan na lang ba natin na maluloon sa droga yung anak natin, yung kapitbahay natin? At antayin pa ba natin na merong masaksak na pastor ulit na mamatay? At yung asawa niya ay naghihingalo, agaw buhay? Maawa naman kayo dyan, mga nakaupod sa pwesto. Eh, porque kayo nakatira sa mga gated community, okay lang kayo. Eh, mga bodyguard ko, eh, paano naman yung mahihirap natin kababayan? Bienvenido, Eneria. Good day po, sir. Tama po bang tanggihan ako ng kapulisan sa Muntinlupa sa voluntaryo kong pagpapakulong sa anak ko? Kasi po maraming taon na po niya itong ginagawa at lulong pa po sa shabu. O, yung mga sinasabi ko, eh. For example, what is the platform? Ano ang plataporma? Ano ang suwestyon? Ano ang gustong gawin? No? Ano yung mga paraan para itong mga kababayan natin sa Muntinlupa, sa Makati, o kung saan-saan lugar, na lulong sa droga, no? Na para paano sila maipasok doon sa loob ng rehabilitation center na merong assistance yung gobyerno. At least man lang, dapat may assistance yung gobyerno, di ba? Pagdating sa mga taong gustong gumaling, yung kanilang mga kaanak na addict sa shabu, addict sa cocaine, addict sa pinagbabawal na gamot. Di ba? Di ba, bienvenido? Yun eh. Di ba yun ang tanong mo? Itatanong natin yan kay Mayor. Siguro one of these days, kakausapin ko si Mayor, i-guest ko siya dito. At kausapin, ano ba plano natin, Mayor, pagdating dyan sa droga, ha? Tawa ka na naman ng tawa dyan, hindi ko kausap ko. Anak ng baka, umiinit ulo ko sa'yo eh. Yung mga ganitong bagay, hindi ito pinagtatawanan, ha? Isa ka pa dyan. Umiinit ulo ko sa inyo eh.
Ah, wala pa sa ball, oy. Pwede ba, tigilan nyo yan. Kung hindi, papasuin ko kayo ng tobacco. O kaya, ay mamartilyuhin ko kayo ng maso. Ay, masuhin pala.
Jaywalking, Sir Martin, from Kupang, Muntinlupa po ako. Pakikalampag nga po ang mga hilera ng saklaan sa Kupang. Dead malang mga polis, tigil sa malayo, antay ng ayuda, then sibat na agad. Ang nakakatuwa pa ay sponsor pa ng mga kagawad at kuminsan ni JRF ang mga tolda sa kalsada na po ginagamit sa saklaan. Masuhin na yan, masuhin na yan, masuhin na yan! Ay kayo dyan, mga illegal gamblers dyan sa Kupang, no? Eh, kailangan sa inyo, huwag nyo naman gamitin yung mga tarpaulin ni Mayor, Diyos ko po. Illegal na nga yung gambling yung gamitin nyo pa yung Mayor, pasabihin malakas kayo. Eto mga polis naman, eh, ganun din. Diba, kunwari, operation, huli dito, huli doon. Tapos, after one week, nakabalik na. Paglolokoy nyo pa ako. Tagal na ako sa media. Marami na akong na-raid na mga ganyan noon tayo ay nasa police beat pa. Uhulihin. Pagdating sa camera, kunwari hinuli, nahuli. Tapos after one week, nakabalik ng periyahan. Oh, sige, Jay, ha? Di bale? These are all local problems, Jay, walking, no? Ito yung mga problema sa lokal na pamahalaan. Ano makakasolusyon dito ay yung lokal na gobyerno lamang. Yung mga illegal terminal, illegal gambling, drugs, etc. Kung merong resolve talaga yung mga namumuno, kaya naman ito eh. Kaso alam mo naman, siguro mas malaki na yung sindikato, no? Mas lumaki na yung mafia na kahit na yung gobyerno hindi na kayang taubin yung mafia. Yun ang nangyayari sa bansa natin sa Pilipinas eh, di ba? O tinan mo sa Bilibid prisons, yung mga drug lord dyan na nakakulong dyan, nahuli, kinulong, sinintensyahan, kinulong habang buhay, ha? Yung mga drug lord na ito, ha? Pagdating sa loob ng Muntinlupa, National Bilibid Prisons, doon gumawa ng pabrika, nagmamanufacture ng sabo doon sa loob. Kaya galit na galit si Dante Menes dyan, eh. Kasi kung meron talagang willpower, political will, yung Justice Secretary, matagal na yan, eh. Matagal na yan. Alam ko si Secretary De Lima ay gusto niyang matapos na itong problema. Pero ang problema ho kasi mas malaki pa sa kanya, eh. Hindi naman niya kaya yung buong sistema. We need to overhaul the entire system of government para masolusyonan itong problema, bulok na sistema, itong anay na kumakain dahan-dahan ng ating lipunan. E tayo'y naanay na, eh. Tayo parang may cancer na tayo, stage 4 na tayo, eh. Kahit anong saksak mo dyan ng chemo, therapy, no? Kahit anong chemical isaksak mo, wala na, mamamatay na tayo, eh. Yun yung problema, eh. That's why we need to elect a good president na talagang susunod sa kanya. Ipapatupad yung batas. Patay kung patay. Yun yun, eh. Di ba yung nangyari sa Mexico? Inubos yung mga drug lord doon. Gera, patay, left and right. Talagang gera, all out war. Alam mo ba na marami ng mga drug lord syndicate galing Mexico nag-ooperate sa Pilipinas? In fact, may nahuli dito sa ano, di ba? Fort Bonifacio ng Interpol. Pagdating doon, na-intercept ng mga police dito tsaka NBI. Yun. Eh kasi nga sa Mexico, napaka-stricto na pagpapatupad ng kanilang anti-illegal drugs campaign. Talagang ubusan ng lahi, grabe. And yun ang kinakatakutan ng mga opisyal natin, mga general sa bansa natin, dahil sumusobra na yung problema sa droga na hindi na nga natin kaya, hindi na kaya ng sistema natin na solusyonan ito. It's really become, it has become a menace to society. No name. Good day po, Sir Martin. Hingi lang po ako ng advice tungkol po sa school. Sir, bawal na ba talaga sa DepEd, sa Sukat Elementary School, sa Main? Kawawa po yung mga bata. Nasa taas po ng room nila ang bigat po ng kanilang dinadala. Aha, alam ko itong problema mo. No name. Diyan sa may Sukat Elementary School na yung mga estudyante na mga grade 2, grade 3, ay aakit pa ng third floor. Hindi pinapasama yung mga magulang. Tapos napakataas, na takot ka na baka mahulog yung mga bata. Sige, paparating natin ito sa eskwelahan, ha? O sa otoridad. Si Elaine Trupel, Sir Martin, ako po ay taga Muntinlupa, may dalawang anak po. Pwede po bang humingi ng pabor na makahanap po ng trabaho? Kahit po cleaner po, may taguyod ko lang po yung nanay ko at dalawang anak. O sige, Elaine, ha, Trupel, nakang daming humingi ng tulong sa atin dito. Kahit hindi tayo, hindi naman tayo public official, pero meron tayong mga kaibigan dun sa loob na baka pwedeng matulungan itong mga kaibigan nating humihingi sa atin ng ayuda ng kaunti, ha? Si Paolo Salazar, Sir, ugma sa Punto Asentado, palihog ko i-greet sa akong pamangkin mag-birthday, happy birthday, si Aizil Keira from Tito Paolo, Hillsview, Homes Potatan, Muntinlupa, ug sa mga di maihap na mga tambay diri, especially sa founding chairman, president, and CEO Rico Gardon. Dagan salamat, Sir. Kadugay na anang illegal terminal sa Sukat, Sir. Oy, 2006 nunang tahak nako diri sa Muntinlupa, naa naman po na diha. Sa kadugay na ana, wa, musod sa ako, una-huna na illegal terminal na. Pag-greet na lang, Sir. Paolo Salazar, misiya kang dako. Unsa man ka diha, oy, parehas lang ta. Oh, hindi ko natatagalugin to. Alam niyo na siguro yung problema ng Sukat Terminal. Sabi niya 2006 pa raw, akala niya, sa sobrang tagal niya, akala niya, legal yun. Illegal palang hayop na terminal na yun. Paolo Salazar, salamat, tadagan salamat, ha. Si Alvin Dacena, De Sena pala, good PM po, Idol Martin. Ako si Alvin Dacena, taga Iligan City, pero diri na nagpuyo sa Kupang, Muntinlupa, at bang sa Barangay Hall, kay akong asawa, Tubong, Muntinlupa, Medina family name. Balita ko, tatakbukan congressman diri. We will support you, igsoon. Alvin Dacena, di tamudagan, ha, dili ko kandidato. Dagan, gaingon, namudagan pa, pero saan taman yung ote kwarta. Aug number 2 amo tay plano gid mo kandidato. Ang ato ani kay mutabang lang ta dire gamit ang atong public service sa broadcast ug dire sa online, ha. Martin Andrade Sumbungan online, no. Ug na tay mga pag-usapan yung mga takbo-takbo niyan. Tulong na lang tayo, Alvin Dacena. Pero alam mo, Alvin, sa dami niyo nagsasabing tumakbo, ha. Pag ako nabuisit dito sa kung ano nangyayari sa bayan natin, baka makapag-isipan ko.
Easy boy!
Huwag ganyan, huwag ganyan. Ano ba naman yan? Huwag kang pumalakpak, ha? Huwag kang pumalakpak. Palakpak kayo. Masukoy ko kayo dyan, eh. Hindi nga. Hindi, hindi. Kathleen Baling, ha? Sir, baka pwede naman po patulong regarding sa pag-ibig. Sir, tatakbo po ba yung congressman sa Muntinlupa? Hindi nga ako tatakbo. Kathleen Baling, Alvin Decena, at kung sino pa yung mga nagsasabi na tumakbo ako.
Huwag ka sabing makulit, Superman.
Hindi naman ako naging makulit, eh. Sinasabi ko lang, ha, na wala sa dugo natin yung politika, no? Masaya na tayo sa ginagawa natin dito, okay? Eh, pero kaso, sabi ko nga, pag ako'y nabuisit dito sa pagpapatakbo sa bayan natin, eh, baka maisipan ko. Eh, sa, alam mo, alam niyo mga kapatid, no? Yung pagiging politiko, congressman, konsyal, etc. Hindi yan biro-biro lang na tatakbo ka lang dahil pakiramdam mo ay meron kang pag-asa dahil tinutulak ka ng mga kabayo. So, of course, nakakataba ng puso yan. Maraming salamat, ha, sa mga kabayo natin na nagsasabi tayo tumakbo. Pero marami ho talagang paraan na pwedeng tumulong sa mga kabayo natin. At isa na nga dito, yung ginagawa ko, itong broadcast, no? Dahil kinakalampag natin sila, minamaso natin ng mga walang hiya!
Ay naku, mga anak, magdasal na lang kayo kay Mama Mary ng Rosario. Ay naku, wag na lang, Rosario. Masuhin mo na lang yan, mga anak.
Si Luz Dantes, ako po, ha? Si Robert pala ito, si Robert Dantes. Nakatira sa number 2 Tolentino Compound, Espeleta Street, Bulim, Muntinlupa. Sumulat po ako sa iyo para humingi po ng tulong. Tinanggal po ako sa trabaho noong March 17, 2014 na wala po akong kasalanan. Ang pangalan po ng kumpanya ko ay DFE Filbeo, owner Mr. Winston Mapua, Concepcion Road. Okay, it's another employer-employee problem. No, sige. Binipisyo mo, no? Tungkol sa natatanggap mo to, the SSS, legal holiday pay, special holiday, lahat-lahat yun, mga reklamo. At nasa, ano ba ito? Nasa labor. Okay, sige. Papacheck ko ito, ha? Naalala ko, nagkita tayo Luz Dantes. Ay, si Luz pala, asawa mo. Si Roberto Dantes. Naalala ko ito. Don't worry, sir. Si Bel Guevara, sir, good day po. Isa po ako sa mga taga Muntinlupa. Sa ngayon po, dito po ako ngayon sa Saudi. Plano ko na po umuwi. Hingi po sana ako ng tulong, makahanap ng trabaho pag uwi ko. Kahit ano po, maraming salamat. Anong trabaho mo dyan, Bel, sa Saudi Arabia? Sabi mo sa akin, baka matulungan kita kung anong trabaho na pwede mong pasukan dito. Alam mo naman, mga OFW natin, mga well-trained na yung mga yan, no? Marami akong kaibigan na may mga negosyo. Kung kayo well-trained na kayo, sigurado, meron kayong trabaho naghihintay sa Pilipinas, no? Okay? Please email me again, Bel Guevara, kung ano yung trabaho na gusto mo, okay? Marcos Avelino, dami na po mga adik at pusha dito sa Muntinlupa, lalo na sa Summitville, Putatan. Ultimo nga, mga bata sa Umali, nagdodroga na din. Sana po mabigyan po ito ng 24/7 na patrol sa Summitville. Okay, sige. Paabot natin ito sa Summitville, Putatan, sa police mismo ng Muntinlupa Police. Okay, Marcos Avelino. Si Royden Fernandez Martin, di ba nakausap niyo minsan si JVLC ito? Baka yung mga nakakulong sa bilibid ng mga drug lord, pwede doon muna sa Davao ikulong habang inaayos yung bilibid prison. Royden, binalik na nga sila, di ba? Last week, binalik na yung mga hardened criminals dyan mismo sa bilibid pagkatapos na maayos ni Secretary De Lima yung kanilang mga kulungan. Kasi di ba pansamantalang sila'y kinulong dito sa may National Bureau of Investigation. Pati nga si Director Mendez nagreklamo, eh. Ay, pero yun, nakabalik na. Si Arnel Procurato, sir, good PM po. Sigurado, close kayo ni Duterte. May tanong lang po ako, sigurado po. Natatakbo ba siya ng Pangulo? Inip na po kasi kami sa Kaintay. Taga Bukid nun po ako dito sa Mindanao. Ang Bukid nun po ay solid supporters din ni Duterte. Arnel! Nag-iisip pa si Mayor Rolly Duterte. Inintay niya pa yung survey na nalalabas ngayong unang linggo ng Setyembre. That's for sure. Pero umiikot siya ang kanyang body language ang kasabing tatakbo siya. Ay kaso, yung kanyang verbal language ay hindi niya pa masiguro dahil inihintay niya yung kilalabasan o ang resulta ng survey ngayong September first week, no? At ang alam ko, pag sumobra ng 20 yung kanyang survey, tatakbo siya. Yun ang pagkakaalam ko. No name, ha? Sir Martin, gusto ko din po sabihin sa iyo ang nangyayari sa Sablayan Occidental Mindoro. Maraming drugs din po doon. At ngayon po, may balita ako na may pinatay na babae dahil sa drugs din galing sa Pasugi Subprison. Sige, no-namer. Kaibigan ko si Congressman Umali, no? Sige, sabihin ko sa kanya na isa ito sa mga reklamo ninyo dyan sa Mindoro. Okay? Si Jax Paro. Hindi pala. Jax Paro ba ito? Yun pangalan niya. Pero yung totoong pangalan niya pala, ang pangalan niya sa Facebook, Jack Sparrow. Pero ang totoong pangalan niya, I'm Jong Pamisa. And I'm working at DSWD Region 10. My wife is a lawyer working at Court of Appeals. Please let us know. Unsa among matabang for President Duterte. Daming fans ni Duterte. Si Robert Barra de Subia. Sir, pag nag-house to house na kayo, kausapin nyo na ng Bisaya yung mga tao na may puntong Bisaya. Kasi maraming Bisaya dito sa Muntinlupa. Dagdag boto yon kahit sa pangangampanya. Ikaw naman talaga, hindi nga tayo kandidato eh. Kung tayo'y umiikot dyan sa Muntinlupa, tayo'y inaalam lang natin yung problema ng ating mga kababayan. At hindi para tumakbo, kundi para malaman natin kung ano talaga yung problema natin dyan sa barangay. Kasi alam nyo,
agoy.
Mas effective yung broadcaster na alam talaga kung anong problema dyan sa bayan-bayanan, sa mga purok-purok. Okay? Kaya kung nakikita nyo ako dyan na nag-house to house, inaalam ko lang yung problema. Okay? Walang biro po ito. Talagang sigurado po ito. Ba't ako mag-aaksaya ng panahon? Diyos ko po, no? I would rather spend it with my family. Pero ganun din. Yung nga, siguro ganito talaga. Pag tayo tumatanda na, mas gusto mo na mas marami ka nang nagagawang mas maganda at mas marami ka nang natutulungan.
Ako po si Bayo Jun Sabayton, nagsasabing masuhin na natin ang mga katiwalian sa ating bayan.
Thank you, June. Natin mo si June na iniwala sa akin. Jamar Fortes, Kuya Martin, may nagkaso po sa akin nung pag 2011. Nagnakaw daw ako sa kanila ng mga gamit na halagang 500,000 tapos napunta sa court. And this last 2 years, once a year na lang kami mag-hearing, pero sa 2 taon, hindi sila nagpunta sa hearing. 18 ako nung nakasuhan ako, ngayon 22 na po ako. Hindi ako makakuha ng NBI at police clearance dahil sa kaso po. May paraan po ba na matapos na agad ang kaso ko para makapag-work na rin po ako ng matino? Kawawa ka naman, Jamar. Sige, kausapin ko muna si Director Mendez at tatanungin ko dun sa tungkol dito sa kaso mo. Kung anong pwedeng gawin? Anong mong pwedeng gawin mo, Jamar, no? Kasi at ito ay korte-korte na ito. Kailangan maayos mo yung kaso mo dyan sa korte. Pero just the same, no? We will help you, ha? Huh? Siyempre, nag-effort ka nang magsulat dito, so hindi ka tutulungan. Ano ba naman ito? Kaya nga tayo, Martin Andanar, Sumbungan Online. Alam ko, pangsumbong lang dapat ito, pangkalampag lang, pero minsan talaga naawa ho tayo talaga. Kaya kailangan tulungan. Si Rogen Cad, Boss Martin, bus driver din po ako sa Pilipinas dati, pero nasa Saudi po ako ngayon. Ang sinasabi po ng LTFRB na minimum wage sa mga bus driver, hindi po totoo yun, kasi ang sistema po ng mga bus operator sa atin, nagbibigay lang po sila ng sahod sa driver pag may biyahe. Kapag sira po ang bus na naka-assign sa'yo o kaya nabakbakan ng plaka, kahit nakatambay po sa garahe nila, wala ka bayad kahit naka-time in ka pa. Kaya hindi po totoo ang minimum wage sa mga driver na yan. At dyan sa atin, kalokohan po yung sinasabing 300 pesos lang po ang binabayad nila kung may biyahe. Ay, nako naman talaga, no? Sige. Kalampagin natin ito, Rohen Cad. Masuhin na sinabi na. Di ba sinabi na ng Department of Labor and Employment na kailangan nga binabayaran sahuran yung mga driver para hindi na mangyari yung mga aksidente. Tapos, antigas talaga ng mga PI na mga yan, no? Mga bus operator na walang inisip kundi yung sarili lang nila.
Aba, naku.
Di ba, sabi ko sa inyo, wag ganun ang ano kayo eh, ha? Kundi, sisipain ko kayo, ha? Wag ganun, bababain ko kayo. Ay, hindi pala, mamasuhin ko kayo, ha?
Day ang Panginoon ng Santos, ha? Nagtatanim po sila ng bawal na gamot. Mabariwana siguro to sa mga nahuhuli nila, ha? O sige, Tayang, gawin mo, no? Ipadala mo sa akin yung exact address na yan. Parade natin yung mga loko-loko na mga yan. Tatanim ka ba naman ng sa mga ehemplo yan para sa kabataan? Si Faye Bacaltos, hello, yes, currently walang ang interruption sa putatan na tubig, no? Particular sa soldiers. Thank you, sir, for the update. Okay? Okay, Faye Bacaltos, walang problema. Diba ito yung reklamo mo patungkol sa pagkukumpuni ng mga tubo ng Maynilad, no? At tingnan natin kung okay na ba. So yun nga, so sabi ni Faye, nagpapasalamat siya na ina-update ko siya. Thank you, Faye, thank you. Si Eric Del Monte Zambrano, napaka-pangit po ng sistema ng True Tricycle Regulatory Unit dito sa Alabang. Bakit naman pangit, Eric Del Monte Zambrano, sir? Oh, alamin natin kung bakit. I-mail mo sa amin kung bakit pangit yung sistema. Si Frances Ann Zaragoza, good PM po sir. Gusto ko lang po sana itanong kung may update na po tungkol sa kabila ang mga hukay sa kalsada sa Muntinlupa na nagsisimula sa Bayanan at ngayon hanggang Putatan. Parang nakalimutan na po yata ng gobyerno ito at tinabutan na ng tag-ulan. Kayo po, grabe ang nararanasan traffic namin. Ha? Sana po ay matulungan nyo po kami. Mainit ang ulo ko dyan, Frances Zaragoza. Halos araw-araw ko na kinakalampag itong mga ito. Halos parang walang ginagawa na rin yung mga taga-DPWH. At soba na rin po talaga yung traffic dyan. Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa, no? Kasi tayo, kahit kalampag ng kalampag tayo, wala namang nakikinig sa atin. At kahit anong trabaho ng CTO, hindi rin na nagagawa. Dahil lang may hawak niya, DPWH. Yun ang problema dyan. Kailangan na kausapin nyo si Congressman Pong Biaso. Dapat kumalampag din siya, hindi lang tayo. Kahit tayo sa media, maingay tayo. Pero kailangan sila din mismo na namumuno. Sila dapat na nangalampag dahil mga proyekto nila yung mga yan eh. O diba? Kung hindi, meron namang eleksyon sa 2016. No? Para magbago na itong lahat ng mga kalokohan ng DPWH, palitan natin ng presidente. Palitan natin ng partido na magpapatakbo. Okay, Frances Ann Zaragoza, hanggang dito na lamang. Ito natin pinakamahabang maso natin. Mag-iisang oras na. Maso number 9. Muli, ako po si Martin Andanar. Kung meron po kayong mga reklamo, hindi po ito limited sa Muntinlupa. As you heard earlier, meron tayong reklamo sa Taytay Rizal, meron tayo sa Mindoro, meron tayo sa San Juan, etc. Halo-halo po yung mga nagre-reklamo dito sa Martin Andanar Sumbungan Online, ang kauna-unahang Sumbungan Online public service program dito po sa Facebook, dito po sa internet. Ito po ay matatagpuan sa podcast.ph at sa Martin Andanar na Facebook page, or pumunta po kayo sa Facebook page ng Maso. Okay?
Wala pa sa ball, oy. Pwede ba? Tigilan nyo ya. Kundi, papasuin ko kayo ng tobacco. O kaya, mamartilyuhin ko kayo ng maso. Ay, masuhin pala.
Kung meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o bumunta sa facebook.com/martinandanar.